parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Koran bonvenon, karaj gaŭskultantoj. En la 473 Varsovia Esperanto elsendo, audiĝanta premiere la 12 de aŭgusto 2015, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas kulturkronikon, Esperanto komunuman informon kaj hodiaŭ iom pli ampleksan leterkeston. Nian elsendon komencu informo pri la vizito de la pola prezidenta Andrzej Duda con la edzino en Berlino. Jam kelkajn tagojn antaŭ la hodiaŭa vizito en Berlino la pola prezidento Andrzej Duda en la intervjuo por Bild diris interalie: ni estas najbaroj kaj reciproke aprezas nin. Tiun respekton neblas tamen mezuri sur la militista aŭ ekonomia grundo. Temas pri tio, ke ambaŭ flankoj komprenu kaj akceptu pravigitajn interesojn de la partnero. Reference al la temo de Ukrainio kaj Rusio, la pola prezidento memorigis, ke Rusio rompis la internacian leĝaron kaj neblas tion simple ignori. En Pollando ni ne dubas, ke la interparoloj kun kanceliero Angela Merkel estos tre malfacilaj, des pli ke ekde la unuaj tagoj de la oficado de prezidento Duda parto de la germanaj amaskomunikiloj kreis rilate al li malfavoran aŭron. En la hodiaŭa intervjuo antaŭ la vizito en Germanio por Die Welt prezidento Duda esprimis la opinion, ke NATO devus firmigi sian orientan alon por ankaŭ al la landoj de la centra kaj orienta Eŭropo certigi realajn aliancanajn garantiojn, la samajn, kiuj delonge ekzistas en Okcidento. Interparolante kun Gerard Gnauk, la korespondanto de la gazeto, prezidento Andrzej Duda esprimis la opinion pri la germanoj, mal akceptinte la opinion de pola intelektulo Jarosław Marek Rymkiewicz, ke poloj tro rapide kaj facile pardonis. Andrzej Duda diris: mi ne dividas ĉi tiun opinion. Necesa estas tamen honesta historia politiko, kaj niaj rilatoj devas ĉiam baziĝi sur la historia vero. Tio koncernas ankaŭ respondecon pro la dua mondmilito kaj milionoj da homoj, kiuj pereis interalie en la germanaj koncentrejoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Nun ni proponas la kulturkronikan informon pri nova sidejo de la ŝatata Mielkuka Muzeo en Toruno.
En la malnov-urba kvartalo de Toruno estis funkciigita Muzeo de la Toruna Mielkuko, presentanta pli ol 600-jaran bak-historion de la lokaj specialaĵoj. Ĝi troviĝas en la adaptitaj 19-jarcentaj konstruaĵoj de la mielkuka fabriko de Gustav Vasse. Pli frue kun la historio de la loka mielkuka bakado eblis konatiĝi kadre de la ekspozicio La mondo de la Toruna mielkuko, funkciinta en la keloj de Kopernik-domo. La ekspozicio kaj akompanaj renkontoj pri la mielkuka bakado ĝuis grandan interesiĝon, kiun limigis tamen tro malgranda spaco. En la nova muzeo la vizitantoj povas konatiĝi kun ĉiuj misteroj de la jarcenta tradicio de la Toruna mielkuko, komencante de necesaj ingrediencoj por pretigi la paston tra la bakmanieroj ĝis la mielkuka distribuado. Ĉio ĉi estas prezentita en atrakcia formo kun utiligo de modernaj teknologioj. La ekspozicio prezentiĝas sur tri etaĝoj. En la kelo, kie la gastojn bonvenigas virtuala mielkuka vendistino, troviĝas ekspozicio La mielkukaj radikoj de la bakformo gis la fornelo, en kiu estas prezentataj unikaj milkukaj bakformoj, ekde la deksepa gis la dudeka jarcentoj, kaj la industria fornelo por la milkuka bakado en la sesdeka jaroj de la pasinta jarcento. La teretaĝo estas dediĉita por la milkukaj laborrendevuoj kaj ekspozicio La sensoriĉa milkuka mondo. La vizitantoj povas mem partopreni la bakadon de milkukoj el originala pasto kaj ankaŭ konatiĝi kun spicoj utiligataj por la milkuka bakado, sekvante sur la tuŝekrano la lokojn, el kiuj ili estis importitaj. Sur la unua etaĝo estis pretigita ekspozicio Milkuko en salonego, kuirejo, vendejo kaj klubo. Ĉiu povas eniri tradician kuirejon, en kiu estis bakitaj milkukoj, rigardi la libera automobilon, per kiu antaŭ jaroj la milkukoj estis transportataj el fabriko al vendejoj. La ekspozicio ebligas konatiĝi kun diversaj specoj de milkukoj kaj variaj pakumoj el diversaj periodoj. Tie ĉi funkcias ankaŭ nostalgia klubo kafejo, aranĝita en la stilo de la postmilita Pollando. La vizitantojn atendas ankaŭ aliaj atrakciaĵoj, kiel filmo pri tio, de kio deriviĝas la nomo de la plej fama toruna milkuko Katarzynka, Katrinjo. Eblas enrigardi plurfunkcian kuirlibron kun receptoj pri diversaj milkukoj kaj elŝuti interesan recepton. Aldone disponebla estas projekcio pri la milkuka produktado en la fabriko Kopernik en Toruno. En la virtuala vestoŝanĝejo eblas partopreni ludon, kiu ebligas al vizitanto ekroli kiel milkuka vendistino aŭ fabrika posedanto. La unuaj mencioj pri la milkukoj en Toruń devenas el ĉirkaŭ 1380 jaro kaj rilatas al bakisto Nicolas Chan, kiu krom pano bakis ankaŭ spickukojn. La membranta en Hanzo Toruno troviĝis ĉe la vojkruciĝo de la plej gravaj komercaj itineroj. Dank' al tio eblis importi el la foraj landoj necesajn ingrediencojn por la bakado de milkukoj, kiel cinamon, kariofilon, zingibron, muskaton, kardamonon. Dum jaroj en Toruno ekzistis multaj entreprenoj, en kiuj oni bakis milkukojn, sed la posedantoj tre zorge protektis siajn baksekretojn, ne nur kontraŭ la loka konkurenco, sed ankaŭ kontraŭ milkukaj bakmajstroj el Nurimbergo.
Ni daŭrigas la Esperanto-programon de la Pola Retradio.
Bonvena estu ĉiuj, ĉiuj sammoment, sinjoro, sinjorino, ke fil' el ĉiu segment, gravas ne en kia stat' kaj ankaŭ ne la deven, venis ni dancigi vin kaj gravas nur kompren. Dancu sur ronda tablo, saltu sur la kanapo.
Dancu sur ronda tablo, saltu sur la kanapo.
Danzu sur ronda tablo,
danzu sur ronda tablo,
danzu sur ronda tablo,
danzu sur ronda tablo. fiancigi fin signoro, signorino, ilo estu vivum venae vere venis, fiancigi fin signoro, signorino, ilo estu vivum venae vere venis, fiancigi fin signoro, signorino, ilo estu vivum venae vere venis, fiancigi fin signoro, signorino.
Varsovio parolas en Esperanto. Cadre de la Lilla Universala Congreso, la esperantistan kaj eksteran publikon ravis Capriol. Nek la kongresejoj, nek subĉielaj kondiĉoj taŭgis por fari sonregistron. Ni reĝuis do ilian talenton, aŭskultante fragmente ilian revan dancon, kiu devenas el la kompakta disko Cavalirico, eldonita de Vinil Cosmo. Parolas Varsovio en Esperanto.
Kiel informas Irmi Haupenthal, la Eldonejo Edition Iltis aperigas novan originalan Esperanto romanon. Temas pri Ho tomboj del prapatroj de Clelia Conterno Guglielminetti. La verco aperas okaze de la centra naskiĝdatreveno de la aŭtorino. Clelia Conterno Guglielminetti verkis en la itala kaj en Esperanto. Ĉifoje temas pri familia romano deruliĝanta en Novara de la deknaŭa jarcento. Ĝi baziĝas sur leteroj kaj dokumentoj, kiujn la rakontantino kaj ŝiaj gekuzoj malkovras en la subtegmenta kofro. Tiuj fontdokumentoj entenas parton de la familia historio kun ties protagonistoj kaj peripetioj. Ĉi rakonto fadenon kompletigas rakontoj de ankoraŭ vivantaj atestantoj kaj la vizitoj ĉe la prapatraj tomboj en la Novara tombejo. La fikcion de la rakonto mem trarompas la aŭtenteco de la lokoj. La prezo de la romano egalos al 10-20 euroj, depende de la nombro de antaŭmendoj. Rabato por revendistoj egalas al 33%, aldoniĝas 10% por la afranko kostoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Tre kore ĉiujn geaŭskultantojn en la nomo de nia tuta redakcia skipo bonvenigas Barbara Pietrzak. Leginte reagojn, kiuj jam dum la kongresaj tagoj komencis veni al la redakcio, ni vere ĝojis, ke ni sukcesis grande parte kontentigi la atendojn de niaj geaŭskultantoj. Do dankon pro ĉiuj mesaĝoj, opinidekladoj kaj multegaj Facebook muraj ŝatosignoj. Dankon pro la disvastigado de la informoj pri nia laboro pri unuopaj elsendoj. Sed plej stimulaj estis por ni vortumitaj bondeziroj de tiuj, kiuj la lilan ukon ne povis partopreni. Interalie de Andro Broda el la Pola Koszalin. Koran dankon. Alexander Prado reageje nia unua elsendo ankoraŭ kombinita el Varsovio kaj Lillo skribis: Dankon Pola Retradio, mi vidas la kongreson per viaj okuloj, ĉar mi ne iros al UKO ĉijare. Kaj poste li sendis kelkajn kromajn reagojn, kiel mi citas: Dankon, mi komprenas, kiom grandas la laboro por la aktuala informado pri la kongreso, pro tio mi multe dankas ĉiutage. La tuta skipo estas tre talenta, aŭ alia reago: belaj kaj trafaj raportoj, dankon Barbara kaj skipo de la Pola Retradio. Fino de la citajo, dankon Aleksandro, viei reagoj estis tre spronaj por fari en neprofesiaj kondiĉoj laŭ eble profesiajn raportojn. Krome, tre emocige por ni estis legi la mesaĝon de Bruce Crisp el Kanado, kiu sciis pri niaj komputilaj problemoj aperinte ĝuste sole de la kongreso, kaj Bruce skribas: tre baldaŭ komenciĝos la solena inaŭguro de la centra UKO. Mi atendas ĉe mia komputilo, kaj ĉe mi la komenco estos je la kvara horo matene. Mi do tuj kontrolos por vidi, ĉu ekfunkcias la ligilo al la UKO elsendo. Nu, jes, komence estis kelkaj embarasoj, sed poste ĉio pli malpli glatis. Salutante nian dum kongrese laborantan triopon, Jorma Homeki el Finlando dividis kun ni sian impreson. Estis interese sekvi la elsendon el Lilo kaj aŭskulti la intervjuojn de Jukka Pitilainen kaj Barbara Despine. Nuntempa tekniko permesas rapidajn kontaktojn. Amike salutas frumatene merkrede, la 29. Skribis Jorma. Merkrede matene mi direktiĝis al Bolonjo ĉe Maro, do estis tre stimula legi la mesaĝon de Jorma kaj poste la reagon de Bruce. El koran dankon pro la elsendoj en la Centra Universala Kongreso. Via prezento de la solenaĵo en Bolonjo ĉe Maro estis aparte atentokapta kaj emocia. Brian Moon impone ripetis la unuan kongresan paroladon de doktoro Zamenhof. Ankaŭ la prelegoj de Louis Christophe Zaleski Zamenhof kaj de Mark Fettes estis bonegaj. Koran dankon pro ĉi tiu reago, Bruce. No, estas tiel, ke ni ankoraŭ promesis kaj ni revenos al la sondokumentoj el Bolonjo el tiu ĉi tute aparta solena tago. Jorma konfirmis rilate alian raporton interesa prelego de Duncan Charters, kaj Bill Mack krom komentis la elsendon kun ĉi tiu prelego. Bonega programo, kiel kutime mi tut konsentas, ke la plej grava faktoro de Esperanto lernado estas havi motivon kaj emon. Kaj Paulo Sergio Viana el Brazilo aldonis, kian grandan servon faras la Pola Retradio, eĉ por tiuj, kiuj ĉeestis la Universalan Kongreson en Lillo. Mi tie maltrafis la prelegon de profesoro Charters, sed nun povas ĝin aŭskulti kaj reaŭskulti hejme. Koran dankon, Paulo, pro tiu ĉi reago. Leandro Abrahau, same kiel Paulo el Brazilo, tamen ne partopreninta la kongreson, mesaĝis: kun tre granda ĝojo mi aŭskultis ĉiujn kongresraportojn. Kia kortuŝo! Dum la aŭskultado mi pensis, ĉu Barbara, kiu partoprenis multajn kongresojn kaj kiu certe konatiĝis kun sinjoro Edmond Privat, aŭdis de li mem aŭ de iu alia, kia estis la unua UKO en 1905, kiuj estis liaj impresoj, kiaj estis liaj dum kongresaj kontaktoj kun Zamenhof. Tiom demandas Leandro. No, unue el koran dankon pro tiuj vortumitaj reagoj, kiuj kiel dirite estas por ni ĉiuj kaŭzo de satisfakcio pri bone plenumita laboro. Rilate la scivolemon tamen de Leandro, mi devas diri, ke li trotaksas miajn Esperanto-movadajn spertojn, sed efektive li partoprenis la Bolonjan kongreson, kaj jen koncerna citaĵo el Esperanto-Vikipedio: Priva lernis Esperanton komune kun sia samlernejano Hector Hodler en 1903. En la sama jaro ili fondis la gazeton Juna Esperantisto. En 1905 li, kiel 16-jara junulo, partoprenis la unuan universalan kongreson en Bolonjo ĉe Maro, kien li piede pilgrimis kaj kie li kun matura elokventeco parolis. Tiom el la Esperanto-Vikipedio, kaj notendas, ke ĝuste hodiaŭ pasas la 53. Mortodatreveno de Privat. Kaj cetere pri la kongreso de 1905 eblas legi iom vaste el sub la plumo de Privat en lia biografio vivo de Zamenhof, kiu estis redaktita de Ulrich Lins en 2007, kaj estas aĉetebla en la libroservo de UEA. Nu, ni revenu al niaj elsendoj. Iuj sondokumentoj laŭ Paulo Sergioviana eble taŭgus en adaptita formo por la radio. Kaj Paulo skribas, mi citas, mi spektis Ursula en Lillo. Vere impresa en havo kaj aktorado. Gratulon al la respondeculoj. Ĉu estus tre malfacile adapti la tuton por prezento per la radio? Tiel multaj homoj, kiuj ne povis tion fari en la kongreso, povus ĝui tiun belaĵon. Kara Paulo, dankon pro la sufloro, tamen, laŭ mia scio, la spektaklo estis jam aŭtorrajte filmita en Lillo. Tiel do certe la filmo aperos sur nia esperantista merkato. Sed krome ni bonvenigas vian alian proponon ligitan kun la prezentita parta sondokumento aŭdiĝinta en la elsendo nome presento de Giorgio Silfer kaj Carlo Minnaia de la historio de originala Esperanto literaturo. Kaj vi skribis: la historio de originala Esperanto literaturo estas jam klasikaĵo, deviga sur niaj librobretoj. Mi senpacience atendas mian ekzempleron. Mi proponas, skribas Paulo, ke via radio foje prezentu pecojn el tiu libro por instigi la aŭskultantojn al aĉetado. Konan dankon, Paulo, pro viaj reagoj kaj sugestoj. Kaj jes, ni volonte ilin realigus. Ni ankoraŭ ne disponas pri nia propra ekzemplero de ĉi tiu eldonaĵo. Kaj kiel vi aŭdis, gesinjoroj, en la lastaj leterkestoj, spite malbonan sonkvaliton, apartan emfazon havis por ni rektaj renkontiĝoj dum kongresoj. La sondokumentoj daŭre troviĝas en nia sondokumenta teko, sed ni kun granda ĝojo ankaŭ legis viajn komentojn pri tiuj rektaj renkontiĝoj. Jolanta van Holstein el Nederlando, kiu ja parolis en nia raporto, skribis: estis ĝuinde viziti la tablon de Pola Radio dum la movada foiro. Mi persone spertis, kiel malfacile estas paroli antaŭ la mikrofono sen esti bone preparita. La vortoj elflugas kaj oni bezonas daŭrigi, kion oni jam komencis. Mi ankoraŭ foje esprimas mian admiron al la tuta redakcio kaj kompreneble al Barbara, kiu por mi estas la voĉo de la Pola Radio, ekde kiam mi eklernis Esperanton. Fino de la citaĵo, dankon Jolanta pro viaj kortuŝaj vortoj, emociigaj vortoj, motivigaj vortoj, ne nur por mi, sed la tuta redakcio. Kaj bela surprizo estis la reago veninta de Max Lang el Britio, kiu skribis, denove mi citas: cara Barbara, kaj la tuta skipo, estis granda plezuro renkonti vin ĉe la stando de Pola Retradio dum la movada foiro, dum la centa kongreso, kaj ankoraŭ foje ĉe la kunveno por geamikoj de radiofonio. Mi esperis vidi vin dum mia unua uko. Mia parolkapablo ne estis sufiĉe bona esprimi mian dankon kaj ŝuldon al vi kaj Pola Retradio pro viaj elsendoj. Sen la ofta exerco, kion la auscultado donis al mi, mi nestus povinta giui au compreni la congresen prelegoin cae aliein eventoin. Fakte estis mia unua foio inter esperanto parolantoi. Viei elsendoi ella congreso estas ancau bonai memorajui post la ocaso. Scribis Max Lang el Britio. Cara Max, ankaŭ via mesaĝo havas por ni apartan valoron, kiu kompensas nian tre interesan, sed ne ĉiam facilan laboron. Des pli mi ĝojas, ke nunjare, dank' al la kunlaboro de Milada, ni povos verŝajne en pli signifa grado pridokumenti la kongreson. No, ĉifoje, gesinjoroj, nia leterkesto fariĝis tre ampleksa. Al pliei mesaĝoj ni referencos post unu semajno, kiel ĉiam esprimante la esperon pri via reagemo kaj sponsora helpo ĉe nia UEA konto VARS-STREKOTO.
Gesignoroi, la Varsovia Esperanto redakcio kaj en gia nomo Barbara Pietrzak adiaŭas vin. Ĝis la baldaŭa raŭdo.